Okay, welcome back to Biji Pala Podcast with me Indra Prawana Putra and Budi Sitomorang.
Yo. Halo, halo, halo semuanya.
What's up Bang Budi, sehat?
Alhamdulillah.
Iya, setelah 2 tahun akhirnya mau 2 tahun anjir. 2 bulan.
Lo pada kangen kita enggak? Enggak ya?
Kangen lah, banyak
biasa
yang
aja.
Nanya tau.
Biasa aja.
Banyak yang nanya ke gue.
Oh, banyak yang nanya. Yeah. Gimana gimana? Gue pengen tahu dong, kan sebenarnya kan pendengar Biji Pala kan banyaknya dari circle lo kan.
Yoi.
Circle lo kan kayak die hard banget sama lo. Sama Biji Pala. Kalau gue kan teman-teman gue kan rada cuek, rada cuek. Apa? Tanggapannya gimana?
Tanggapannya di Instagram.
Bos,
di nanya di Instagram. Eh, Biji Pala kok enggak ada lagi? Biji Pala jadi obrolan lokal. Iya.
Oh, iya. Obrolan lokalnya masuk
terus,
ya.
Terus satu lagi gue lupa.
Legal podcast.
Iya, legal podcast gitu. Jadi pada nanya gitu. Kok soalnya lu enggak ada? Iya, jadi emang ya emang kita benar-benar hiatus tuh 2 bulan. Gue sendiri mungkin beda kayak lu ya, Bang ya. Kalau lu kan itu? Selama kita hiatus 2 bulan, lu masih berkutat di podcast. Kalau gue benar-benar emang benar-benar pengen cari hal yang baru dulu.
Yes.
Gua sama sekali enggak menyentuh podcast.
Iya. Yeah.
Selama 2 bulan.
Oke.
Okay. Gua menikmati hidup-hidup yang lain.
Yeah.
Ngomong-ngomong nih.
Gaya banget anjir.
Budi Sitomorang abis ulang tahun.
Yo. Oh iya.
Happy birthday, Bang. BTW, Bang.
Terima kasih.
Semoga
Indra
semua keinginan lu bisa tercapai.
Amin. Pas banget nih momennya.
Pas banget ya.
Biji Pala balik lagi.
Biji Pala balik.
Jadi enggak jadi pamit ya.
Enggak jadi pamit dong. Kita biar hype aja kayak
Ricis aja. Biar hype aja kayak Ria Ricis ya.
Selama 2 bulan lu ngapain aja?
Hah?
Selama 2 bulan. Kasih dong.
Biasa aja sih sebenarnya.
Biasa aja udah 2 bulan.
Ya, yang pasti karena kemarin kita pengen istirahat sih sebenarnya kan.
Yoi.
Karena kita sebenarnya kemarin tuh ngetes doang sih, sanggup nggak ya bikin konten per minggu. Ternyata sanggup, tapi ternyata lumayan sanggup. Sih lumayan
gameplay teler sih,
lumayan teler sih. Nah akhirnya setelah itu istirahat, gue punya waktu buat obrolan lokal sama legal podcast
gitu. Jadi memang obrolan gitu. Lokal sama legal podcast ini adalah salah satu networknya Biji Pala juga.
Yoi. Produknya tuh banyak gitu.
Banyak. Kita mau jadi gurita podcast doang.
Gurita podcast.
Emangnya box to box doang yang bisa?
Iya. Yeah.
Kita juga bisa.
Kita mulai dari hal yang kecil dulu, bikin
kecil
podcast dulu. Gitu.
Abis itu di episode pertama ini kita ada hal baru nih yang mau dibawa.
Apa tuh?
Jadi
gue belum tahu nih, anjir, gue surprise nih.
Kita akan
ngomongin apa lo?
Kalau sebelumnya kita nggak ada segmen, sekarang kita bagi per segmen.
Oke.
Okay. Yoi. Siap. Dan segmen opening cukup.
Oh, langsung.
Mari ya. Kita lanjut ke segmen 2.
Oke. Okay.
Oke, balik lagi di segmen 2. Jadi
yes.
Segmen 2 ini kita pengen jadi gue sama Bang Budi udah merangkum beberapa catatan-catatan kecil selama 2 bulan kita menghilang, ada apa aja di Indonesia.
Widih.
Gila, asik ya.
Berat nih, berat.
Berat banget ya.
Ini jadi asumsi ya?
Enggak dong, asumsi bersuara.
Oh iya iya.
Enggak, jadi apa aja yang terjadi di Indonesia dan apa aja yang terjadi di hidup kita nih.
Yes.
Dari gue dulu yang pertama.
Boleh, boleh.
Yang pertama adalah kehancuran MU, tentu saja yang gue catat selama 2 bulan ini. Gue ngeliat tim favorit gue semakin hancur.
Iya.
Di
sama banget, sama
tangan
banget.
Oleh Gunnar Solskjaer, gimana menurut lu?
Iya nih, pas banget kan list gue juga. Apa sih perkembangan 2 bulan ini? Ini gue catat nih, performa Manchester United menurun dan berimbas kepada performa FPL gue yang menurun.
Iya, itu dia memang kuncinya.
Jadi gue udah jual semua pemain MU di FPL gue.
Udah gak ada lagi pemain MU di FPL. Aduh.
Performanya menurun. Gue
masih ada De Gea sih.
Hancur gak, udah gak ada gue. No.
Gila, itu gimana ya, sedih rasanya melihat fans-fans Liverpool di luar sana mulai yeah. sering update status ya yeah. kan?
kemenangan Virgil van Dijk,
yeah, kan?
Terus
kita udah nggak bisa lagi
Mane.
Kita udah nggak bisa lagi ngecengin Bangu FC, udah sulit. Yang berikutnya dari lu apa 2 bulan
berikutnya highlight baru nih, gue sekaligus ngiklan lah.
Gue
punya album baru.
Album Asik. Baru.
Jadi di Spotify gue kemarin baru rilis. Sebenarnya bukan.
Oh ini bukan band berarti ya?
Bukan.
Ini solo ya.
Ini gue bikin cover sebenarnya cover. Jadi akustik cover yang gue rekam secara live di ruang musik gue di rumah.
Oke.
Jadi yang gue rekam di laptop, terus ada sekitar ada 8 lagu. Ada teman-teman gue juga di situ, nggak gue doang. Tapi yang spesial itu sebenarnya gue rekamnya live. Jadi gue rekamnya live. Gue rapi-rapiin dikit aja. Ada dari pokoknya dari tahun 50 sampai tahun 2000 ada lagu. Dari lagu Elvis Presley, dari Oasis.
Itu by request berarti?
Enggak. Lagu-lagu itu ya lagu-lagu yang
ya pengen lu bawain aja.
Yang berbekas dalam kehidupan gue.
Asoy.
Albumnya
ada historinya ya?
Ada. Setiap lagu ada historinya di gue.
Setiap lagu ada historinya.
Itu nama albumnya Live From Here. Budi Situmorang Live From Here.
Live From Here.
Itu kemarin
bisa
dicek
di Spotify.
Iya, Spotify ada. Selama libur gue ngerjain itu.
Asoy.
Jadi lahirlah satu album lagi berisi 8 lagu.
Oh ada 8 lagu sebenernya.
Ada.
Gila.
Dari dan Elvis sampai Kings of Convenience.
Anjir.
Random lah pokoknya.
Gila. Berat juga ya dari Elvis sampai.
Ayo di. Yang pasti semuanya pakai gitar akustik. Ada elemen akustiknya.
Pakai kahon juga enggak?
Ada satu lagu yang gue full band.
Oke.
Pakai kahon gitu. Yang sisanya semuanya akustik.
Jadi lagu-lagu itu bisa didengerin di Spotify dengan keyword Live From Here
atau from cari here. Aja artis Budi Situmorang.
Cari artisnya.
Kan bener kan? Udah verified centang biru.
Iya.
Udah centang biru. Walaupun Instagram gue belum centang biru, Spotify gue udah centang biru.
Iya.
Boleh dong.
Buat story bagus tuh ya.
Iya dong.
Ada tulisan artisnya.
Soalnya. Ada artis.
Iya.
Gitu.
Berikutnya
apalagi
update dari gue adalah gue ada yang rame-rame di berita-berita belakangan ini, yaitu tentang KPAI yang mulai mengusik dunia olahraga.
Ini sama banget loh.
Ini catatan lo juga.
Kita 2 poin udah sama.
Gila.
Jadi MU sama KPAI ya, kita sebagai pencinta bulu tangkis nih.
Yoi. Ini mulai terusik lah ya, gak?
Iya, ini boleh nih kita obrolin. Karena kemarin juga gue di obrolan lokal terakhir yang sama Hepita.
Iya, gue dengerin tuh.
Gue ngebahas dikit lah. Walaupun di situ gak, pembahasannya gak adil sih. Karena kita sama-sama membenci KPAI.
Sama menghujat kan ya. Anda julid sama KPAI.
Karena kita julid sama KPAI.
Gak berimbang.
Yeah, nah, ini boleh kita bicarakan ini.
Tapi menarik ya. Maksudnya KPAI itu emang pertanyaan dari semua orang tuh kenapa sekarang gitu.
Yes.
Kenapa gak dari dulu gitu.
Yes.
Di samping banyaknya sinetron-sinetron anak ABG sekarang yang bertebaran, tapi seolah kayak gak tersentuh gitu.
Penuh kejanggalan gini sih bro, kalau pendapat gue. Sekarang dia langsung menyurati ke Pb Jarum.
Oke.
Bahwa ada poin-poinnya tuh ya, kan ada tuh di media masa. Bahwa poinnya terjadi eksploitasi anak gitu kan. Intinya gitulah, dia menduga ada terjadi eksploitasi anak. Nah terus anak-anak yang mohon maaf nih, yang ikut demo bawa-bawa bendera Hizbut Tahrir, berani gak dia nyuratin apalah yang bawa mereka tuh apa 212 katakanlah. Berani gak dia nyuratin presidium 212 si mantan direktur Lapindo itu siapa, Yusuf Martak misalnya. Tolong dong jangan bawa anak-anak, itu eksploitasi. Enggak kan. Jadi penuh kejanggalan gitu yang aneh sih gue.
Iya kayak semacam apa ya, mereka mau cari
mencari
panggung yang aman,
yang lebih aman gitu.
Mau dapat opini publik juga bagus. Tapi sayangnya opini publik
kehantem dia.
Malah dibantai juga sama netizen ya kan.
Iya, karena gimana ya, pendapat gue sih kalau cuman sekedar CSA, gue setuju sih di olahraga tuh rokok udah lewat. Tapi maksud gue kalau kita cuma ngitung CSR, pasti CSR-nya Jarum gak mungkin cukup untuk membiayai PB Jarum.
Iya betul.
Itu gede banget. Nah gede itu banget. Menurut gue dari keluarga Hartono, mereka mungkin pure passion memang senang badminton.
Badminton, iya.
Gitu loh. Jadi ya udahlah. Yuklah kita jalanin, kita cari duit dari mana,
iya.
Kita masukin ke PB Jarum gitu.
Ya lagi pula maksud gue ya mereka pun apa ya, ayah, maksudnya si atlet-atlet ini kan juga memang digiring untuk tidak merokok juga, untuk iyalah, tidak menggunakan enggak. Brandnya.
Logika aja lo, ya, atlet merokok, napas lo gimana mau bagus.
Tapi ya itulah, maksudnya di Indonesia ini kadang-kadang hal yang perlu dipikirin gak dipikirin.
Iya.
Jadi yang gak penting malah dipikirin.
Betul,
jadi ya,
betul.
Ya sayang sekali. Jadi untungnya kemarin gue sempat dengar berita terakhir, akhirnya kan Jarum benar-benar nggak mau menggunakan nama Jarumnya lagi kan, jadi sekarang namanya jadi audisi umum badminton, tapi belum ada kepastian.
Tahun depan belum ada kepastian.
Untuk 2020 belum ada kepastian apakah itu akan rilis. Yeah. Ini akan dilakukan di sisa kota 2019.
Yeah.
Jadi gue sempet lihat iklannya di TV juga udah namanya udah audisi umum badminton.
Audisi umum badminton ya.
Udah nggak ada
kan beasiswa ya, beasiswa.
Iya, dadanya beasiswa Jarum.
Jarum.
Ya,
Jarum.
Ya cukup mengecewakan. Semoga.
Iyalah, gila loh.
Semoga ada jalan yang lebih. Maksudnya gini ya, gimana pun juga itu kan uangnya Jarum ya.
Mm.
Terus maksudnya dia ngeluarin brand, tapi nggak ada nama Jarumnya. Menurut gue aneh sih gitu.
Iya, iya misalnya kayak kemarin aja Korean Open ya. Gue kemarin baru dari Korea.
Oke.
Okay. Gue pulang sepesawat men.
Sama siapa?
Gracia Poli.
Anjir.
Siapa namanya yang muda perempuan tinggi badannya? Wijaya. Aduh gue lupa nama belakangnya. Wijaya deh.
Oh Gloria Emmanuel Wijaya. Iya.
Cantik lah pokoknya tinggi gitu. Ada okay. Beberapa orang lagi tuh gue bilang itu orang PB Jarum semua men.
Iya orang PB Jarum.
Itu mereka lulusan PB Jarum. Lu bayangin.
Aduh Gracia Poli lagi cakep banget.
Gracia Poli sekursi sama gue.
Anjir.
Bayangin. Gue pas duduk anjir.
Gila.
Mas duduk di iya silakan Mbak Grey. Gue langsung gitu kan. Duduk sebelah gue. Wah, pesawat gue sama Gracia Poli. Gue ngebayangin nih anjir besok-besok gak bakal ada lagi nih begini.
Iya. Wah gokil sih. Pesawat lagi sama Gracia Poli.
Soalnya mereka kan kereng ya pakai jaket merah putih. Terus gue bilang ada apa ya. Oh iya Korean Open. Gitu
okay.
Bro.
Semoga.
Ya semoga ada jalan keluar.
Ada jalan keluar yang lebih baik lah untuk 2020.
Atau mungkin gue sayangnya begini sih. Kalau gue lihat, ini pendapat gue pribadi, ini agak seru soalnya gue tertarik banget sama hal ini. PB Jarum itu kan dulunya, ini gue ngeliat di YouTube soalnya dia ada wawancara ke ketua PB Jarum tuh.
Oke.
Okay. Dia bilang dulu PB Jarum itu audisi kan hanya di Kudus.
Awalnya cuma di Kudus ya.
Terus lama-lama kan 1000 orang per tahun tuh nggak muat. Dia udah nggak bisa.
Karena banyak dari kota-kota besar datang ke Kudus.
Dan kasiannya kalau misalnya dari kota lain datang udah tiket mahal segala macam, nggak lolos. Kasian. Jadi dimintalah kenapa Jarum nggak datang ke daerah?
Oke.
Nah, akhirnya datang lah. Tapi itu kelihatan waktu okay lah zaman kita kemasan Barcelona 92 lah.
Susi
80
Santi,
akhir Susi Santi.
Okay.
Semua itu atlet sepak bola, atlet bulu tangkis tuh rata-rata kan orang Jawa Chinese.
Iya, iya, benar.
Yang
benar.
Kudus dan sekitarnya,
iya,
Alan, Susi,
iya,
Rianto Arbi, bahkan Lim Swee King zaman dulu.
Iya, Lim Swee King juga.
Kita kan nggak mungkin bakal ngelihat ada Butet zaman itu, yang orang Manado misalnya,
betul.
Orang Makassar, karena nggak ada aksesnya.
Iya.
Tapi begitu ada Beswan Jarum, baru tuh.
Iya, baru kebuka channel itu.
Oh, iya.
Si Owi sendiri waktu itu emang gue juga sempat baca beritanya, Owi pasangannya Butet.
Iya.
Dia sendiri maksudnya waktu itu sempat drop dari prestasinya di badminton, kemudian bingung mau klub mana lagi, enggak ada yang mau nalangin dia gitu, menampung dia. Akhirnya dia telepon sama Jarum, pada akhirnya dia akhirnya masuk klub Jarum. Mulai naik lagi karirnya, kemudian berpasangan dengan Butet.
Iya.
Jadi peringkat satu dunia ganda campuran kan waktu itu.
Iya.
Ya, ya cukup banyak lah kalau misalkan mau hitung-hitungan kontribusinya PB Jarum.
Banyak lah.
Ya, mudah-mudahan ya itu tadi 2020 bisa ada. Ya kalau misalkan emang pengen lebih baik, cobalah KPI juga menggerakkan instansi-instansi lain untuk seperti PB Jarum gitu kalau bisa.
Iya.
Gitu.
Atau memang okay, PB Jarum disuntik sama siapa misalnya? Karena PB Jarum itu kan sebenarnya udah berdiri sendiri, dia entitas satu klub. Tapi memang duitnya diberikan oleh Hartono Foundation atau Jarum Foundation. Jarum Foundation. Nah maksud gue kayaknya di dunia manapun, di belahan dunia manapun, nonsen deh klub olahraga nggak didukung sama sponsor, nggak ada. Lo lihat aja lah sepak bola,
klub bola di luar bir, kasino,
kasino, Rakuten.
Semoga nggak, iya nggak bernasib seperti pingpong ya.
Oh iya.
Pingpong kan sempat disokong oleh salah satu brand rokok juga. Terus kemudian nggak ada lagi sekarang.
Oke,
lu next untuk 2 bulan ini apa aja?
2 bulan ini sebenarnya
mengamati apa lu 2 bulan ini?
Yang bikin gua bingung tuh adalah ini sebenarnya seputar berita nasional ya. Berita nasional sebenarnya kayak RUU KPK.
Oh iya. KPK itu KPK juga biasanya duet sama RUU KUHP tuh.
Iya. Nah, menurut gua gini, kalau RUU KPK sama KUHP gua agak sedikit berbeda. Pendapat gue, karena kalau menurut gue RUU KPK menurut gue sah-sah saja.
Oke, jadi lu di pihak yang setuju sebenarnya.
Setuju. Karena gini, KPK itu berdiri tahun 1999, let's say 2002 lah ya.
Oke. Okay. Zaman Megawati. Ya,
Megawati. Itu sama berdirinya KPK-nya Korea Selatan.
Oh ya.
Korea Selatan KPK-nya udah enggak ada.
Sekarang udah enggak ada.
Udah enggak ada. Jadi kayak baliknya jadi task force atau apa, gue lupa deh.
Gue baru tahu
nih. Karena dia sudah membaik.
Oh, karena indeks korupsinya udah bagus.
Sudah naik, udah kelihatan lah perekonomian segala macam gitu kan. Nah, kita undang-undangnya enggak berubah.
Undang-undang.
Perbaikan enggak ada. Harus ada yang diperbaiki dong, Bro, kalau gue. Harus ada yang diperbaiki gitu. Dan nggak boleh ada lembaga yang benar-benar tidak diawasi kalau menurut gue.
Oke.
Kalau memang yang salah DPR-nya, ya yang salah rakyat yang milih anggota DPR-nya dong.
Oke.
Kalau gue mikirnya sesimpel itu dan cukup aneh bagi gue. Kita gini deh, kita kerja di lembaga publik. Undang-undang kita udah berapa kali mau digoyang?
Iya iya.
Baru berjalan 5-6 tahun, wah kurang nih. Ini harus direvisi nih. Menurut gue wajar saja gitu. Terus yang bikin aneh lagi, ada pimpinan yang baru, gue nggak tahu lah ya yang dilepas di media, karena gue sekarang tuh nggak mau mencerna berita 100%, entah dari media, entah dari teman, entah dari siapa, gue kayak mencoba mencari kebenaran sendiri. Logikanya gini, dia ganti pimpinan, terus ada mosi tidak percaya, itu aneh.
Dari karyawan sendiri,
pasti ada yang gerakin dong.
Iya iya betul.
Iya kan, masa kita nih direksi kita ganti, terus kita bilang ah kita nggak mau nih, direksinya si A. Gitu. Ya lo kan karyawan bro. Gitu loh.
Ya ini menarik sih.
Menarik nih. Maksudnya menarik, ada tanda-tanya menurut gue.
Iya memang maksudnya kan masyarakat juga ngelihatnya dari media dan seolah digiring gitu.
Yes.
Terhadap ketidaksetujuan ini sebenarnya. Kalau gue sih memang melihat ketidaksetujuannya yang pertama dari proses seleksi capim sih. Gue emang ngerasa jadi aneh gitu ketika akhirnya pimpinan KPK terpilih yang sekarang, dia kan salah satu deputi penindakan dulu kan di KPK kan. Terus kemudian ada sedikit
polisi juga.
Terus kemudian ada sedikit, gua nggak tahu ya ini mungkin melanggar kode etik seperti apanya, mungkin lebih clear-nya gua kurang tahu, sehingga dia akhirnya nggak dipercaya publik tapi kemudian dia yang terpilih. Di situnya mungkin gua emang setujunya sama opini masyarakat nih, karena harusnya ketua KPK yang terpilih memang nggak mesti benar-benar murni banget dari dosa sih, cuma maksud gue masih tetap kurang struk sama figur ketua KPK yang baru terpilih yang sekarang.
Okay.
Tapi di satu sisi gue juga underline soal ada pegawai internal KPK justru melakukan yang kayak lu bilang tadi tuh
aneh kan.
Karena
tanda-tanya gede.
Karena sebagai pegawai ya, itu for sure harusnya dia menerima apapun.
Iya dong.
Siapapun pemimpinnya sih.
Men, gaji kita bukan dari APBN.
Iya,
gaji
iya.
KPK dari APBN.
Dari APBN betul. Iya, karena
aneh kan?
Karena maksud gue ketika itu ada pergerakan harusnya murni dari masyarakat,
iya,
dari
betul.
Luar, bukan dari internal KPK
betul.
Sendiri. Jadi justru itu harusnya ya masyarakat juga bisa berkaca secara luas, berarti itu ada sesuatu juga sebenarnya dalam tubuh KPK.
Karena menurut gue yang patut dikritisi bukan itu, yang patut dikritisi dan sebenarnya dilakukan oleh mahasiswa ya. Anjir, kita agak serius.
Iya, gitu. Karena emang kondisi negara
kita lagi
bapuk banget.
yang patut dipahami, lu tuh kemarin 5 tahun kemarin milih siapa?
Iya. Yeah.
Dan orang-orang yang lu pilih itu, mereka memaksakan katakanlah RUU di akhir masa.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Yang supaya orang tuh enggak peduli. Udah akhir masa, udah mau ganti, udahlah kita dorong dulu. Nah, itu yang menurut gue jadi masalah, bukan KPK-nya, bukan RUU KUHP-nya. KUHP-nya itu pun kalau lo baca sebenarnya itu tidak serta-merta yang digiring opini, misalnya kayak aborsi. Padahal sebenarnya udah ada aturannya, memang kalau lo aborsi itu kan sebenarnya melanggar hukum.
Iya, betul.
Gitu loh.
Ya ada beberapa pasal yang gue lihat
ada
juga
emang pasal yang memang
sengaja digiring.
Sengaja digiring kayak gitu. Aborsi, wah gila, udah diperkosa enggak boleh aborsi. Emang aborsi itu enggak boleh, Bro.
Iya, iya.
Gitu loh, dari dulu juga emang udah ada aturannya gitu loh. Kayak gitu gue sih ngelihatnya. Jadi kayak dikaburkan oleh media atau untuk oleh siapapun. Nah, sehingga tuh sebenarnya jadi pucuk perjuangannya atau titik perjuangannya yang sebenarnya apa yang mau diperjuangin sih?
Ya gue juga melihatnya setidaknya ini menyadarkan netizen ya, bahwa keributan politik ini enggak serta-merta cuma dicebong kampret aja gitu.
Iya.
Karena harus berpikir lebih luas. Ada anggota DPR juga di situ, dan bukan cuma masalah presiden gitu. Jadi banyak sebenarnya masalahnya gitu.
Iya, lo nggak bisa lo yang pilih itu lo gue yang heran. Iya, lo yang pilih. Gue kalau misalnya, aduh, gue nggak mau nyebut merek ya. Tapi misalnya gue ditanya lo pilih siapa, gue ada memilih seseorang. Dia nggak lolos ke DPR saat ini. Tapi gue proudly say gue udah milih dia karena gue yakin track recordnya siapa.
Oke.
Okay. Kayak gitu kan.
Iya. Nah,
tapi kan yang lain belum tentu gitu lo.
Iya. Pada akhirnya. Sekarang masyarakat jadi lebih terbuka ya.
Ya mudah-mudahan sih 5 tahun ke depan tambah sadar ya.
Mudah-mudahan
jadi
tambah sadar.
Jadi enggak ada lagi cebong kampret, terus enggak ada lagi 212, 213, 214.
Oke.
Itu loh maksud gue. Enggak usah bawa-bawa identitas lah. Lo kalau emang untuk bangsa, ayo.
Iya.
Jalanlah gitu.
Karena masalah Pilpres ya semua jadi kotak-kotakan di dua itu. Padahal sebenarnya masalahnya lebih besar dari itu.
Iya.
Gue jadi teringat beberapa tweetnya Akbar.
Iya, gue ngeliat Akbar lagi kenceng banget sih. Jiwa SJW-nya lagi keluar.
Jiwa
SJW pengen turun ke jalan kayaknya.
Di Twitter di. Gue rasa dia sebenarnya ingin menggerakkan
kita semua,
kantor kita untuk turun ke jalan juga.
Iya.
Cuma ini menarik ke
apa lagi ini?
Materi ketiga gue nih.
Apa isu selanjutnya?
Update ketiga gue adalah setelah pergerakan mahasiswa yang akhirnya keluar lagi seperti tahun 98. Yang menarik adalah di hari berikutnya ada anak-anak putih abu-abu nih, anak-anak STM yang tiba-tiba turun ke jalan.
Gue abis denger Retropus. Aduh, STM apa? Sekolah Tinggi Michigan.
Iya, itu juga lucu tuh.
Anak-anaknya sopan, Michigan. Ya. Itu gue ngakak anjir.
Itu iya bener apa ini bilang Retropus. Menurut gua nggak mungkin lah ada anak STM yang nggak bisa pulang cuy.
Iya,
dari zaman ke zaman tuh pasti anak STM akan menemukan jalan pulangnya sendiri. Kalau kalian memperhatikan ya screenshot grup WhatsApp yang tiba-tiba, duh gua lu pada di mana, gua nggak bisa balik nih, ongkos gojek gua kurang, tuh bukan anak STM sekali.
Nggak mungkin
anak STM kayak
nyapung
gitu.
Di sungai nyampe
pasti pulangnya. Gila
nggak mungkin pakai gojek pulangnya.
Cuma emang gua bingung beberapa anak ya, ini beberapa oknum sih emang gua lihat sangat rusuh sih emang.
Iya ada sih
terutama ya. Depan kantor kita ya. Lu waktu itu balik gak atau lu
sempat? Alhamdulillahnya gua udah pulang jam 5:30, tapi gua mantau dari instastory teman-teman sih.
Iya sampai jam 10-an nih nggak bisa pulang ya kan depan kantor, jadi dipukul-pukulin polisi juga, lempar-lemparan, sampai ada yang bikin meme ada soundtrack Avenger ya gak? Teteh, bahkan untuk kalangan pelajar yang
silakan aja.
Iya, silakan aja mereka mau berpendapat, tapi memang belakangan ini sayangnya menurut gue cukup anarkis.
Nah, itu maksud gue gini. Itu kan patut ditelaah lagi lebih dalam. Siapa yang nyusupi? Terus maksud gue gini, harus terkoordinir dengan benar. Coba lu lihat kemarin demo buruh susah disusupi. Karena apa? Demo buruh itu udah terorganisir dan dia punya uang.
Ya, demo buruh lebih rapi, betul.
Jadi KSPSI, SBSI, mereka tuh memang punya dana.
Mereka punya
dan
dana.
Mereka memperjuangkan nasib mereka dengan dana itu. dengan dana itu,
iya,
dengan dana apa namanya organisasi mereka, mereka turun ke jalan, orangnya didata dari A, B, dari daerah. Jadi susah menyusupi demo buruh.
Terstruktur lah.
Terstruktur. Nah itu gue angkat topi kalau untuk para buruh.
Iya,
gue
iya.
sangat kita kan tiap tahun di demo. Udah hafal. Gue nggak takut kalau demo buruh karena mereka oke, gue datang, gue sampein. Abis itu lo kalau nggak denger gue datang lagi, kan gitu.
Iya, sesimpel itu.
Sesimpel itu. Gue akan ingetin lo terus gitu. Nah kalau si kuliahan ini, sorry, BEM sama si anak sekolah itu, nah itu yang gue takutnya sebenarnya. Oke, mungkin BEM mahasiswanya nggak setelah pulang, tapi penyusup-penyusupnya itu loh yang gue
iya.
ngapain sih gitu, ngabisin energi gitu.
Sayang, maksudnya di sini ada jadinya nama yang jelek jadi banyak.
Iya betul.
Nama BEM-nya jelek.
Nama BEM-nya jelek.
Nama polisinya jelek.
Iya.
Karena difitnah juga. Otomatis nama pemerintah juga akan jadi jelek. Karena sebagai pihak yang gue nggak tahu entah difitnah juga atau enggak, jadinya pasti akan jelek semua. Jadi.
Iya.
Jadi maksudnya ini bahkan hoaxnya udah sampai ke media-media luar. Kalau
ada
mahasiswa yang ini sebelum yang mahasiswa yang dari mana Ohuleo itu meninggal ya.
Iya.
Jadi sebelum itu sebenarnya kan gak ada yang meninggal tuh di Jakarta.
Gak ada.
Ini sempat ada hoax sampai Malaysia dan Brunei kalau ada mahasiswa kita yang meninggal.
Meninggal.
Padahal sebenarnya itu enggak. Jadi maksudnya itu kan seolah-olah memberitakan bahwa kondisi Jakarta benar-benar chaos seperti 98.
Padahal sebenarnya enggak chaos sih.
Padahal sebenarnya kondusif dan memang pergerakan aja, mahasiswa memang harus seperti itu.
Iya, sih. Itu biasa aja.
Iya.
Kalau 98 mati pakai peluru tajam.
Itu iya betul sih.
Itu cuman tak des gas air mata tuh standar keles.
Ya. Tapi memang ada hal yang enggak berubah di situ.
Apa?
Wiranto. Anjir. Dari 98 sampai sekarang.
Gua takut hilang.
Dia tetap ada.
Gua komen gua. Takut hilang gua.
Iya itu emang orang.
Hebat. Dari 98 ada Wiranto, sekarang
gua tetap ada. Iya.
Ya kalau tuh sama ya karena eranya demokrasi, presiden kan kekuasaannya enggak absolut.
Iya.
Beda sama zaman Orde Baru, terstruktur bahwa semua ada di keputusan Pak Presiden.
Iya.
Jadi menurut gue ini harusnya menyadarkan kita semua dan rakyat bahwa ya lo pilih bukan presiden aja.
Iya betul. Itu yang sering kali dilupakan.
DPRD, daerah-daerah lo sendiri,
betul.
Kabupaten lo, kota-kota madya lo pilihlah yang benar-benar serak lo di hati lo, yang terbaik gitu lo.
Itu gue setuju. Ya semoga maksudnya apapun nanti hasil akhirnya, baik RUU KPK maupun KUHP, ya semoga ini semakin membuka masyarakat Indonesia, amin, untuk lebih melek politik.
Amin. Gue masih optimis lah.
Ya harus optimis lah, karena optimis adalah satu-satunya hal
yang bisa dilakukan terbaik, saat ini.
Yang bisa dilakukan saat ini.
Iya.
Update lo apa lagi?
Update gue apa lagi ya?
Masih ada gak?
Udah hampir sama semua sih. Update gue tadi udah di pembukaan ya. Sebenarnya selama ini gue kayak bikin apa namanya,
bikin apaan lo?
Obrolan lokal sama Legal Podcast.
Oh iya, spin off dari Biji Pala.
Cuman memang ketika di obrolan lokal tuh gue jadi lebih bebas ngomongnya sih.
Oke.
Asal.
Asal
gitu. Nah Legal Podcast gue lagi mandek nih, karena gue lagi nyari tamunya agak susah. Sebenarnya banyak yang gue bicarain, cuman
sebenarnya pas banget nih KUHP sama KPK lu bahas di situ.
Ya. Iya, cuman nggak menarik. Harus dibahas dengan cara yang ringan sama orang yang paham.
Iya, dan berimbang juga.
Iya, harus berimbang.
Harus ada pro kontra.
Gue tuh sebenarnya pengen bawa bagian-bagian hukum tapi dengan bahasa yang ringan. Kayak misalnya yang episode pertama tuh kan teman gue TA DPR. Kita ngobrolin DPR gitu. Di situ kan orang nggak tahu tugas DPR apa sih, legislator. Nggak cuma itu doang. Emang benar kalau anggaran tuh semua disetujui sama mereka. So lu pilih yang benar, anggaran satu negara ini yang nentuin mereka.
Iya.
Gitu loh. Itu kan banyak yang itu ada tapi orang nggak tahu, kayak gitu yang pengen gue. Mudah-mudahan nanti ada lagi.
Mudah-mudahan nanti berjalan lagi lah.
Berjalan.
Oke. Kalau gue sih,
apalagi
gue lagi menderita LBP.
LBP itu apa? Low back pain.
Lower back pain, anjir, punggung gue sakit banget. Jadi
udah didiagnosa apa nggak? Lo ada?
Iya. Jadi kemarin gue akhirnya gue sebenarnya kita udah dapat jadwal medical check up, tapi gue akhirnya ngecek duluan ke rumah sakit Jakarta.
Di MRI.
Tapi harusnya hasilnya keluar hari ini nih. Cuma gue lupa bawa apa namanya, kayak semacam kartunya. Sleep, uh-huh. Sleep jadi untuk ngambil datanya terus uh-huh. konsul lagi ke dokternya. Itu ketinggalan di rumah gue, jadi gue belum bisa ini. Cuma jadi gue emang ngerasa setiap bangun pagi itu sakit banget punggung gue.
Sakit apa kaku?
Sakit cuy.
Lebih ke pain, kayak ditusuk. Pain.
Iya. Jadi itu, kayak misal
itu,
lu
itu
kayak
berarti ada saraf yang kecetit.
Kayak misalkan pagi tuh misalkan lu sholat subuh pas ruku tuh berasa cuy.
Iya, itu saraf.
Anjir, gue takut banget tuh kalau emang beneran saraf kejepit kan.
Belum kejepit, tapi mungkin belum kejepit. Dia tegang. Kan yeah. Di antara karena gue pernah, tapi gue belum sampai saraf kejepit. Gue itu
pernah.
Gimana terus? Low back pain. Terus kaku.
Iya, terus.
Ya gue gemuk kan.
Oke, okay, terus.
Cuman gue ke dokter saraf memang waktu dicek baik-baik aja, disuruhnya nurunin berat badan. Terus yeah, terakhir masalah di dengkul gue. Okay. Terus akhirnya gue ke ortopedi, di foto segala macam, gue disuruh operasi dengkul.
Anjir, serem amat operasi dengkul.
Terus gue takut kan. Akhirnya ini tapi mahal dan nggak ditanggung sama kantor nih.
Iya.
Akhirnya gue ke operator. Nggak, kalau si itunya di apa operasi ditanggung, tapi gue nggak mau dioperasi.
Oke.
Akhirnya gue pergi ke siropraktor tuh yang dibuat orang skoliosis itu yang dikretek.
Oh iya, yang bisa meluruskan tulang.
Iya, akhirnya gue ikut terapi sama dia, terus memang dicek postur gue miring segala macam. Akhirnya gue ikut adjustment terus sampai sekarang sih akhirnya sembuh. Cuman memang kalau mau bener banget gue harus turunin berat badan banyak.
Oke.
Tapi itu diperbaikin tuh sama siropraktor. Jadi duduk di kantor harus bener. Terus olahraga harus rajin karena ternyata tuh penyebabnya adalah otot perut kita melemah nih. Jadi kita suka duduk begini. Apa membungkuk?
Oh iya bener tuh. Iya serius.
Duduk membungkuk itu yang membebani saraf lo.
Oh. Okay.
Padahal kita sebenarnya harusnya gini. Nah cuman karena otot kita perut kadang capek.
Oh iya bener juga tuh.
Kita jadi begini.
Gara-gara perutnya kegedean emang.
Betul. Apalagi gua kalau lo aja kegedean. Gua kayak balon gini anjing.
Aduh.
Nah terus kata siropraktor itu, ini jadi sharing gue, sharing kesehatan
apa-apa.
Ya
gak apa-apa.
Supaya lo bisa praktekin mungkin
episode pertama, bebas
3 jam duduk atau 2 jam duduk lo harus stretching. Jalan atau gimana.
After 3 hours lo stretching sederhana.
Gini ngapain. Terus meja lo harus gak boleh kerendahan, gak boleh ketinggian.
Harus proporsional ya.
Harus proporsional antara posisi tangan lo
sama
posisi keyboard gitu.
Iya.
Gak boleh duduknya miring-miring kayak gini. Atau kayak kita waktu muda malas-malas main game.
Itu penting tuh. Karena banyak pegawai-pegawai juga sekarang gak memperhatikan itu ya.
Iya, LBP itu penyakit kita bro.
Iya benar.
Dan dia kenanya udah di atas umur 30 nanti.
Iya.
Karena lu makin menua otot lu.
Iya betul.
Itu. Kalau muda sih nggak masalah.
Gue langsung merasa rentah banget.
Gue udah melewati apa yang lo lewati bro.
Gue bilang sama bini gue, aduh gue sakit punggung nih. Aduh, gue sedih banget jadi.
Tapi paling gak sih kalau kayaknya gitu sih, lu paling di fisioterapi sih. Di fisioterapi.
Iya, gue kemarin akhirnya ke fisioterapis. Gue dikasih alat yang kayak distrum-strum gitu.
Iya, dipanasin.
Dipanasin kayak roti panggang ya kan.
Dipanasin.
Sama dipijit.
Dipijit.
Terus gue dikasih kayak semacam
bantal.
Bukan bantal, kayak semacam plester. Jadi emang nempel, sampai sekarang masih nempel.
Oh, yang kayak buat orang lari itu.
Iya. Jadi gue dikasih, ini mas dipakai 2 hari kata dia. Ini waterproof juga.
Jadi
ntar setelah 2 hari boleh dicopot gitu. Tapi emang abis dipijet di fisioterapis dan abis dipanggang itu emang mendingan sih. Jadi enakan punggung gue.
Iya, jadi penyebabnya gini. Kalau gue dulu emang takutnya kena kayak lo. Gue belum merasakan pain, tapi gue kaku. Jadi ini gue suka kaku. Pinggang gue kaku, otot punggung gue kaku. Sakit gitu, berat gitu. Ya akhirnya gue ke siropraktor itu alhamdulillah. Sekarang gue tinggal sebulan sekali ke sana. Tapi memang mahal dan gak ditanggung asuransi.
Iya.
Mahal banget siropraktor itu.
Jadi karena mahal, buat kalian semua tolong diperbaiki.
Jadi hati-hati lah. Iya.
Perbaiki gaya duduk ya kan. Terus biasakan stretching lah ya.
Stretching.
Untuk kalian yang semua kerjanya di kantor.
Olahraga sih harus.
Kalau di lapangan gak apa-apa lah, banyak gerak ya. Karena kita di kantor.
Kalau lo kerjanya tiap hari berdiri jalan sih kayak orang Jepang gak apa-apa. Kita jalan kagak, naik motor.
Jalan kagak.
Turun ke bawah naik lift, rotom sampai rumah, udah.
Jembatan busway aja ngelumulu, ya kan?
Udah ngap-ngapan. Gitu.
Sekarang soalnya banyak tuh jembatan penyeberangan banyak jadi satu sama busway kan.
Yeah.
Terus mereka banyak yang nggak langsung vertikal kan? Jadi diputar dulu gitu, kayak zigzag dulu gitu, habis ke kiri ke kanan dulu baru
betul.
Naik. Anjir, tuh kayak males banget.
Males banget kan?
Aduh.
Temen gue aja kemarin gue ajak naik MRT ya. badannya tinggi. Oh, iya.
Terus
cuman perutnya agak buncit. Ngap naik dari bawah ke atas aja, pindah dari duku atas Senayan ke duku atasnya. Ini jalan jauh banget nyet.
Kayak kelar-kelar. Aduh.
Itu. Update-nya hampir sama juga nih gue.
Apalagi?
Cuman kalau gue nih, ini gue bilang gak ya, tapi ini seru nih soalnya nih. Biar aja orang denger. Jadi gue ngerasa emang tubuh gue udah berat banget nih.
Tubuh lu tuh emang berat banget,
Bang. Berat banget, men. Sekarang udah nyentuh 120.
Anjir, 120.
Dengan tinggi yang cuma segini. Terus kemarin gue di Bali dinas sama Aryo.
Aryo the legend.
Ngobrol-ngobrol.
Stand up comedy yang gak lucu.
Ini gue diomelin Aryo nanti. Gue taruhan ya sama Aryo nih.
Taruhan apaan lu?
Taruhan gue sampai Januari.
Januari 2020? Kenapa?
Taruhan turun badan 15 kilo.
Anjir.
Taruhan ya. Taruhan ya.
Apaan?
Satu tiket pesawat ke Jepang.
Anjir, serius?
Yoi.
Tiket berangkat?
Tiket berangkat. PP lah, PP.
Oh, PP?
PP.
Anjir. Gila, lu berani
ini
banget.
Ini lagi gila nih, waktu itu gue lagi gila. Kita taruhan gimana nyet.
Tapi itu mempengaruhi lu untuk akhirnya ini gak?
Iya, pola hidup gue agak semangat nih. Udah kurus, dapet tiket ke Jepang.
Iya.
Gimana?
Emang butuh trigger ya, berarti ya?
Saksinya banyak nih. Ini gue diomelin nih, kalau dia denger gue diomelin. Dia mesti, anjing lu ngapain bilang-bilang. Tapi trigger aja. Tapi nggak tahu ya kalau di tengah perjalanan perjanjiannya kita adendum, gue nggak tahu.
Anjir, adendum aja.
Gimana kita adendum kayak ini?
Jadi ya Aryo emang ternyata dia berat juga ya.
Dia udah merasa berat. Gue lebih berat lagi dari dia.
Gila, sekarang udah Oktober, November, Desember. Lu cuma punya 3 bulan berarti.
Kalau gua konstan ya 1 kilo 1 minggu itu bisa gua raih sebenarnya.
1 kilo 1 minggu.
Iya.
Apa yang lu lakukan untuk 1 kilo 1 minggu?
Ya, enggak ada rumus lain.
Oh, olahraga.
Bukan.
Lu mengurangi makan berarti.
Iya, defisit kalori.
Defisit kalori lu enggak makan malam atau lu enggak sarapan?
Itu tergantung. Sama aja menurut gua. Karena gue itu naik gara-gara abis lebaran kemarin gue udah mulai turun kan karena gue olahraga.
Tapi abis itu
gue makan 3 kali gede selama 2 bulan ini. Pagi nasi uduk. Nasi uduk pinggir kali.
Pakai telur lagi.
Pakai telur, pakai ayam, pakai orek gitu kan.
Pakai telur, pakai ayam.
Siang makan ayam bakar kayak apa, nasi. Pulang sampai rumah gue jam 1.30 maghrib gitu, abis maghriban gue makan gede lagi.
Anjir.
Nasi, lauk.
Yeah.
Ini udah bulan ini gue udah mulai cutting. Pagi gue makan roti doang.
Okay.
Gue makan sekali. Malam gue paling kalau misalnya pengen banget appetite, nasinya kayak cuman ya kecil banget lah, 3 sendok makan gitu.
Okay.
Terus lauknya hanya membumbui lidah gue aja.
Membumbui nasi kayak, berarti
semurnya udah kerasa nih enak dah. Gitu. Jangan lagi makan gede 3 kali, hancur men gue men.
Berarti lu maksimal sekali berarti makan gede.
Maksimal makan gede harus sekali atau 2 kali. Jadi kayak bulan puasa itu udah maksimal tuh.
Iya.
Bulan puasa kan turun karena lu makannya mungkin tadinya 3 kali jadi 2 kali.
Jadi 2 kali.
Itu.
Iya bener. Dan di luar itu lu enggak ada ngemil-ngemil snack.
Iya, makanya jam 9 pagi
jam-jam krusial itu lu ngapain?
Gue udah mulai pesan-pesan buah aja, buah.
Buah. Dan dengan hal tersebut lu bisa turun 1 minggu 1 kilo. Kalau lu
gua pernah melaksanakannya 1 kilo 1
lu,
minggu.
Lu emang ngitung tapi. Lu ngitung bisa apa? Turun. Iya, lu ngitung bisa turun bisa. 1 kilo.
Gua langsung 3 minggu aja, lewat 3 minggu 3 kilo gitu. Gua lebaran itu gua turun 4 kilo, 4 5 kilo karena 1 minggu 1 kilo. Bulan puasa. Pasti turun. Dan bukan olahraga yang bikin turun, olahraga itu hanya membuat lo bahagia aja, hormon endorfin sama
lebih sehat lah ya.
Kenceng aja ya. Jadi lo lebih tegak,
otot gak kaku.
Cuman yang benar itu adalah cuman defisit kalori, enggak ada hal lain.
Iya, itu emang sebenarnya seperti hukum Kirchhoff.
Iya,
jadi harus masuk sama dengan harus keluar. Betul.
Jadi jangan masuknya banyak, keluar enggak ada.
Iya,
gitu. Bener, meleduk ntar dia.
Iya, benar. Sebenarnya yang paling itu yang paling ngena kalau lu pengen kurus ya defisit kalori berarti ya.
Udah enggak ada obat. Even gue pernah lihat di YouTube ya. Dia namanya McD Challenge, Burger Challenge. Jadi dia tiap 1 bulan disuruh makan McD tiap hari, tapi tetap keadaannya defisit kalori.
Okay.
Turun berat badannya.
Kok bisa?
Karena emang kalorinya kurang.
Oh, walaupun dia makan.
Walaupun mungkin badan lo kurang sehat, junk food tidak memberikan nutrisi. Tapi kalau lo strict tetap misalnya junk foodnya 1000 kalori, lo butuh 1000. Ya udah sehari lo cuma makan 1.
1000 kalori tetap turun badannya.
Oke oke, ini bisa dicoba nih berarti nih. Gue coba.
Gitu. Cuman kan kalau makanan sehat nutrisinya lebih enak, lebih panjang. Iya. Lu makan nasi merah aja sama nasi putih. Nasi merah berasa lebih panjang
karena kenyangnya lebih panjang.
Dia ada nutrisi yang lebih gitu. Okay. Tapi kalau gulanya sih sama aja gitu.
Oke okay, oke okay, oke.
Okay. Teori udah tahu semua, gue cuman tinggal melaksanakan aja yang males.
Ya, jadi kita tunggu bulan
apakah
tahun 2020 siapa yang akan berangkat ke Jepang?
Siapa yang berangkat ke Jepang?
Apakah Aryo atau Budi Situmorang?
Atau ternyata kita adendum perjanjian?
Atau dua-duanya gagal berangkat karena tipu-tipu?
Ini dia. Aduh. Masih gue pikirkan lagi. Aduh. Mumpung orang yang ada di kantor kita bicarakan ini.
Orang lagi konsi, emang orang tapi lagi konsi. Yang kalau diet itu paling berat emang konsi bang. Karena di situ makanan enak-enak mesti makanan hotel.
Nah, betul. Ya. Jadi memang disiplin itu sih kuncinya. Gue dulu pernah berhasil itu benar-benar karena gue lagi keinginan banget sih waktu gue kuliah dulu ya. Emang gue disiplin gitu. Gue makannya cuma satu kali dan gue jalan tiap hari gitu. Enggak olahraga. Iya, jalan kaki. Terus apa aja gue pakai jalan lah. Gue menghindari naik sepeda, gue menghindari naik angkutan. Okay. Deket-deket jalan, jalan. Gak usah olahraga khusus, bisa. Kuncinya defisit kalori.
Defisit kalori dan disiplin.
Iya betul.
Goks. Dari gua update terakhir.
Apa nih?
Cukai rokok naik 23%.
Oke. Okay.
Gua agak sedih nih. Jadi
lu gak mau berhenti ngerokok Andrew?
Gua tuh,
gua sebagai perokok herbal.
Sama aja anjir. Perokok herbal. Tapi gua emang sekarang gue udah mulai switching ke vape lah. Tapi tetap aja gue ada rokok tembakaunya sih. Gue benar-benar gak bisa banget sih 100%.
Jadi maksudnya supaya nikotin. Emang kalau misalnya vape harganya lebih murah?
Enggak juga. Cuma maksud
kan
gue
dengan kawat
iya betul.
Perawatannya
kalau dari segi ekonomis tetap sama. Kalau menurut gue ya, malah bisa jadi lebih mahal vape.
Karena cairannya aja mahal.
Cairannya mahal, tapi memang itu awet sih untuk beberapa lama. Kalau gue ngelihatnya lebih ke, memang kalau di vape kelebihannya dia nggak ada kandungan tarnya.
Iya.
Dia nikotinnya tapi gede, cuma dia nggak ada kandungan tarnya. Iya betul.
Dia cuma menguap.
Iya. Dan uap air kan uap yang kita hirup. Ya. Nah itu mungkin perbedaannya di situ. Iya. Setidaknya bagi teori bagi para vapers ya di luar sana adalah ngevape itu mengurangi umur sedikit daripada ngerokok. Jadi sebenarnya tetap mengurangi umur. Jadi enggak masalah, tetap bikin mati. Cuma
chemical,
maksudnya
chemical lu masukin dalam tubuh bahaya, lu sih lo gitu.
Bahayanya zat kimia juga tetap ada di vape. Yeah. Ya itulah. Jadi maksud gue cukup tersedak dengan kenaikan cukai rokok yang lumayan besar.
Berarti harga itu gini, 50.000 nyampe gak kira-kira nanti?
Hampir sampai bang, karena dia dari harganya si rokok itu gitu.
Katakanlah berapa sih rokok sekarang, lo bisa mil
25 ribu.
Malboro juga 28 ribu ya.
50 mungkin gak sampai bang. Mungkin 35-an gitu. Jadi kalau nanti ke Indomaret atau ke Alfamart sudah pasti ngasih pecahan biru.
Betul. Makanya dengan ini
mari merokok herbal.
Lu bisa pesen rokok Sin sama gue.
Rokok Sin adalah rokok herbal.
Lu bayangin satu kotak Sin yang ala-ala rasanya Emal itu harganya cuma 20.000.
20.000. Dan lebih sehat.
Lebih sehat, enteng ngerokok 3 batang gak ragu-ragu. Gak ragu-ragu. Gitu.
Jadi ada semacam rokok yang tanpa filter.
Iya, ada yang kretek,
Samsung kretek.
Ya, ada yang
juga yang pakai filter. Semacam bahkan rokok putih.
Yang mau rasa-rasa kayak Marlboro pun ada.
Harus sama Marlboro ada juga.
Nanti gua bawain deh.
Rasa-rasa mentol juga ada.
Mentol ada?
Ada.
Ada. Yang rasa-rasa mentol tuh ada. Jadi si rokok Sin ini menyediakan semua model rokok.
Yoi.
Sampai gua kemarin beli juga gue yang cerutu.
Wah, itu ada juga.
Ada. Cerutunya isinya biji-bijian apa namanya kayak akar-akaran.
Iya. Jadi buat kalian yang tertarik bisa ke Instagramnya Budi Situmorang.
Iya.
Alus banget ya.
DM aja. Gue nggak iklan sih di situ. Tapi lo bisa pesen rokosin sama gue.
Alus ini. Alus banget.
Ini MLM soalnya MLM. Aduh. Alus bridging gue ya nggak sih.
Dari gue kayaknya itu aja bang. Ya, lo ada lagi?
Gue juga udah habis bro. Yang paling gede sih tadi ke apa ya, kegusaran kepada kondisi negara sih.
Iya karena emang sekarang lagi kacau-kacaunya. Ditambah iya, sebentar lagi setelah pelantikan DPR setelah kita tahu ada Puan di situ jadi ketua DPR, kemudian ada salah satu menteri Jokowi yang dicopot, ada Rahmat Gobel jadi wakil ketua,
Yasona Lauli juga,
Yasona yang tiba-tiba
ada kabur semua, jadi
mengundurkan diri DPR, dengan mungkin alasan menaati peraturan, padahal mundurnya memang sudah di penghujung jabatan. Aduh, ada-ada aja ya. Ya semoga lebih baik lah.
Amin, semoga. Ya kalau lo pada itu sumbangsih aktif gak masalah sih menurut gue. Tapi menurut gue sumbangsih aktifnya itulah lo semua berita lo sharing. Lo saring,
itu yang penting.
Saring, berita disaring, baru di sharing gitu.
Ya stoplah sharing-sharing berita-berita dari Facebook ya. Itu ya, tidak terpercaya, apalagi sumbernya aneh. Sekarang sumber-sumber berita terpercaya di media TV ataupun media digital juga kita perlu saring. Apalagi yang sumbernya gak jelas.
Betul.
Oke. Gua itu aja kayaknya, Bang.
Oke deh.
Semoga kondisi negara lebih
udah
baik.
Udah lama juga nih.
Di berapa?
Mantap. 41 menit tambah tadi udah mau sejam. Gokil. Rindu siaran kayaknya, Indra.
Rindu gua.
Rindu siaran.
Rindu bincang-bincang.
Ini sebelum kita tutup lah. Menurut lo kontennya tetap tiap minggu? Atau kalau kita mood cari tamu yang oke nih.
Ini menarik nih.
Menurut lo gimana?
Kalau menurut gue, kita akan fokusin cari bidang tamu yang oke.
Iya, ini misalnya nih episode berikutnya gue udah siapin kan kemarin kan.
Wah, episode berikutnya lu wajib dengerin. Ini influencer yang menurut gue sangat oke sih.
Cantik jelita,
Oke fisik. Terus kemudian followersnya banyak.
Terus tips dan triknya, wah mantap.
Tips and trick jadi influencer, dia akan sharing juga ya di situ. Gokil. Jadi menurut gue kita akan gak mesti setiap minggu. Yang penting konsisten.
Iya, gue mikirnya kayak gue ada beberapa tamu, tapi maksudnya kita bisa nyediain yang besar.
Karena kita harus arrange waktu kita berdua dan si bintang tamunya sendiri.
Siap.
Gue setuju untuk itu.
Setuju ya?
Setuju.
Salaman dulu.
Oke. Mantap. Sampai ketemu di
episode berikutnya lah ya.
Episode berikutnya. Gue Indra Pramana Putra.
Gue Budi Situmarang.
Kita pamit.
Cabut. Bye.